Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Ukoliko u zakonskom roku ne budu objavljeni rezultati popisa stanovništva, Srpska će tražiti da se zvanično objavi popis za Republiku Srpsku, najavio Dodik.
Ustavno-pravne komisije oba doma parlamenta BiH traže od savjeta ministara potpuno ukidanje bijelog hljeba u zakonu o platama i naknadama u institucijama BiH.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala prijedlog zakona o oružju i municiji.
Rusija počela povlačenje vojske iz Sirije.
Nakon sastanka s ministrom, studenti odgodili proteste zbog neuseljavanja u domove u Palama i Foči.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju CDVitu u prvoj utakmici polufinala play-offa u ABA ligi.
Vrijeme prohladno uz sunčane periode, sutra pretežno oblačno i uglavnom suvo.
Nakon još jednog neuspjelog pokušaja usaglašavanja spornih pitanja o popisu stanovništva u BiH, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će, ukoliko u zakonskom roku ne budu objavljeni rezultati popisa u Bosni i Hercegovini, tražiti da budu objavljeni zvanični rezultati popisa za Srpsku. Popisom u BiH uvijek se pokušavalo manipulisati zbog skrivenih političkih namjera, tako je bilo 1991. godine, a tako je i sa ovim popisom iz 2013. izjavio je predsjednik Dodik, izvještava Radan Škipina.
Popis stanovništva nije politički dogovor, tu postoji statistika i brojevi i oni neprikosnoveno govore sve, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na sinoćni neuspjeh Centralnog popisnog biroa da usaglasi pitanja rezidentnih stanovnika i metodologija za njihovo utvrđivanje. Ako je to stvar političkog dogovora, onda nismo trebali ni da idemo u popis, mogli smo to završiti prije i ne bismo potrošili toliko novca, kazao je Dodik.
Dakle, ostaje činjenica da taj popis nije objavljen. Zato postoje odgovornosti. Ono što ćemo mi u nekom vremenu učiniti, mi ćemo tražiti da se objave zvanično popise za Republiku Srpsku. To nas jedino interesuje, nas uopšte ne zanima šta je na nivou Bosne i Hercegovine.
U procesu utvrđivanja rezultata popisa tražimo da se poštuju međunarodni standardi, iako su podaci u suštini poznati, ali ostaje sporno 300 do 400 hiljada nerezidentni, što govori u prilog tvrdnji da su muslimani prije popisa manipulisali s tim, naglašava predsjednik Republike Srpske.
Imate situaciju da je na jednoj adresi u Srebrenici u stanu 50 kvadrata prijavljeno 70 ljudi ili da se prijavljivalo džamija ili ne znam nijak gdje. I da im nije bilo dovoljno da ostvare svoj vjekovni san da ih ima 50 i nešto posto.
I ne samo u Srebrenici, već i na primjeru prijedorskih naselja Kamičani, Hrnić i Kozarac, gdje uglavnom žive Bošnjaci, evidentni su primjeri manipulisanja s popisom stanovništva, ukazuje gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Svi mi znamo da ni u Kozarcu, ni u Kamičanima i Hrnićima sada nema stanovnika više nego što je bilo 1991. Ali evo kad bi gledali zvanični popis, ispada da ih je više. I onda bi morale pasti, ako je ovo tačno, sve dosadašnje priče o kojima se govorilo o progonu i slično.
Ne ukazuje se samo iz Republike Srpske na obmanjivanje s podacima popisa stanovništva. U izvještaju Upravnog odbora Međunarodne posmatračke operacije koja je pratila popis stanovništva u BiH 2013. godine, a koji je RTRS objelodanio, navodi se da je od početka postojala namjera da konačni rezultati budu frizirani i da se prikaže iskrivljena slika o populaciji. Ova tvrdnja je potkrepljena upravo pogrešnim popisivanjem nerezidentnih stanovnika kao stalnih. Brojne političke kampanje među BiH dijasporom uoči popisa i za vrijeme popisa očigledno su se Bosni i Hercegovini vratile kao bumerang. A situaciju sa objavljivanjem rezultata popisa stanovništva u BiH najbolje ilustruje atmosfera nakon sinoć okončane sjednice Centralnog popisnog biroa, kada su novinari pojedinih sarajevskih medija nastojali da krajnje tendenciozno od direktorke Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmile Čičković iznude priznanje za uticaj politike na taj proces. Odgovor direktorke Čičković bio je jasan i nedvosmislen.
Što se tiče Zavoda za statistiku, on je profesionalna i stručna institucija i ovdje politici ne smije i ne treba da bude mjesto.
Čičkovićeva jednako uvjerljivo objašnjava i na sjednici Centralnog popisnog biroa i pred novinarima zašto je važno da se pitanje broj 40 iz popisnice tretira kao suštinsko za utvrđivanje rezidentnog stanovništva u BiH, što je najveći neusaglašeni problem između tri statističke agencije.
Ako je neko u inostranstvu, ako radi, školuje se, da ne može biti rezident ove zemlje, izuzev naravno i logično susjedstva. Kada je u pitanju korištenje određenih metoda, mogli smo da uočimo da korištenje raznih metoda ne daje nam dobre rezultate, tako da je pitanje deterministike nešto što treba razraditi i na taj način dolaziti do stalnog stanovnika.
Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović kao koordinator u ovom procesu jedinog krivca u mogućem neuspjehu objavljivanja rezultata popisa vidi u menadžmentu Agencije za statistiku BiH. Do juče je Osmanović krivicu svaljivao isključivo na Zavod Republike Srpske.
Ja držim i cijenim da prije svega direktor će shvatiti svoju odgovornost i da u skladu sa zakonom je on najodgovorniji da ovaj proces ne propadne, da se dovede do kraja.
Direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić traži da se savjet ministara BiH značajnije uključi u razrješenje pitanja rezidentnog stanovništva u BiH.
Vijeće ministara je već uključeno bilo značajno i u pripremi onaj popisa i dalo je svoj doprinos. Ja očekujem da to tako bude i ovog puta.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine, prema riječima zamjenika predsjedavajućeg Mirka Šarevića, nema zakonsku obavezu da arbitrira o neusaglašenim pitanjima u popisu stanovništva iz 2013. i da tim povodom neće donositi odluke.
Otvaranje Ferhat Pašine džamije bila je glavna tema današnjeg razgovora predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i muftije banjalučkog Osmana Kozlića u Banja Luci.
Predsjednik Dodik je izrazio nadu da će ovaj vjersko-kulturni događaj proći u najboljem redu, te obećao materijalnu i svaku drugu pomoć pri organizaciji otvaranja Ferhat Pašine džamije 7. maja u Banja Luci, saopšteno je iz kabineta predsjednika.
Novi prijedlog izmjena zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Savjet ministara, ustavnopravne komisije oba doma parlamenta BiH su odbacile i vratile predlagaču. Time je spriječen nastavak procedure u kojoj bi se ponovo uvele šestomjesečne naknade izabranim zvaničnicima nakon isteka mandata. Sporni član 48 zakona koji tretira plaćanje naknade funkcionerima kojima istekne mandat treba izbrisati. Stav je obje komisije koje su danas u Sarajevu održale odvojene sjednice, pripremio Milan Stojić.
Zbog neodgovornog ponašanja Savjeta ministara BiH ponovo je uznemirena javnost, a predlagač je trebalo sam da povuče prijedlog stavije člana Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Lazara Prodanovića.
Kako je moguće najveća institucija izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini postupa na taj način da nam dostavi zakon koji predviđa ponovno pravo na korištenje bijelog hljeba, a da je prethodno ovaj član zakona promijenjen i ako ništa drugo, oni su bili u mogućnosti kako do jutros sa svojim predstavnikom obavijestena za povlače ovaj prijedlog zakona.
Predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Halid Genjac tehničku nekorektnost prijedloga Savjeta ministara obrazlaže potpunim ukidanjem člana zakona koji je izabrani zvaničnicima ranije omogućavao plate nakon isteka mandata.
Zakon se poziva na član 48 koji više ne postoji.
Šefik Džafirović, član Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, ukazuje na stalne zloupotrebe takozvanog bijelog hljeba.
Zloupotrebe instituta bijelog hljeba su toliko iritirale bosansko-hercegovačku javnost da je zaista jedini mogući postupak u ovoj situaciji odbijanje toga prijedloga i neprihvatanje, dakle ponovnog uvođenja bijelog hljeba.
Delegat Saveza za bolju budućnost u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut kaže da je veoma važno vraćanje prijedloga Savjetu ministara BiH na doradu.
Najbitnije sada je da im se ovo vrati, da se uvaži činjenica da je bijeli hljeb ukinut, da nam se više nikad ne nađe u prijedlogu zakona.
U novom prijedlogu izmjena zakona o platama u institucijama BiH nije bijeli hljeb jedini problem. Tu su i otpremnine, kao i puni iznos plata za vrijeme bolovanja do 30 dana. Međutim, pritisnuti javnošću, poslanici i delegati se nadaju da će predlagač sve ove nedostatke ispraviti.
Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost oba doma parlamenta BiH nije danas prihvatila izvještaj o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za prošlu godinu.
U raspravi o izvještaju član komisije i poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Dušanka Majkić zamirila je što za 8 mjeseci od napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciju u Srebrenici Nezavisni odbor nije zauzeo stav u vezi sa ovim događajem. Ovim se šalje poruka da ni jedan predstavnik Srbije ne može da dođe u Bosnu i Hercegovinu jer ne možemo da mu garantujemo bezbjednost, istakla je Majkićeva.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputilo je u proceduru zakonske akte u koje nisu ugrađeni stavovi Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srpske. Iz Ministarstva poljoprivrede Srpske saopšteno je da zakoni o hrani, veterinarstvu i poljoprivredi, za koje je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović juče rekao da ih je uputio u proceduru, nisu do kraja usaglašeni.
Ako bi se u narednom periodu i desilo da dođe do zabrane izvoza mlijeka, institucije Republike Srpske ne bi mogle da snose nikakvu odgovornost jer su svojim djelovanjem bile usmjerene na pronalaženje rješenja koje bi bilo prihvatljivo i u najboljem interesu poljoprivrednih proizvođača, navode u ministarstvu.
Predsjednica Vlade Srpske Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija trebalo bi da sutra prisustvuju sastanku u Sarajevu o sistemu koordinacije koji je sazvao predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić.
Iz Savjeta ministara saopšteno je da je Zvizdić zakazao sastanak na najvišem nivou o temi odluka o sistemu koordinacije. U delegaciji Savjeta ministara osim Zvizdića bit će ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović i ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda. U delegaciji Federacije BiH bit će predsjednik vlade Fadil Novalić i ministarka financija Jelka Miličević.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su danas sjednicu razmatranjem predloga zakona o oružju i municiji. Ovim zakonskim rješenjem precizirani su uslovi i postupak nabavljanja oružja i municije, izdavanja isprava o oružju i njihovog oduzimanja, kao i vođenje evidencije i nadzor nad sprovođenjem zakona i kaznene odredbe. U raspravi i opozicioni i poslanici skupštinske većine istakli su potrebu donošenja ovakvog zakona, ali isto tako smatraju da se pojedine odredbe moraju mijenjati, tako da su uloženi brojni amandmani, informiše Zorana Marković.
Novina u ovom zakonu je da će oružani list važiti 10 godina, duplo više nego do sada, kao i da će obuke biti oslobođena lica koja su kroz profesionalni rad već osposobljena za rukovanje oružjem. Povećan je i raspon novčane kazne za prekršaje utvrđene zakonom. Kazne za fizička lica su u zavisnosti od prekršaja od 500 do 1500 maraka, a za pravna od 5000 do 15000. Klub SNSD-a predložio je dva amandmana u kojem traže da licima starijim od 65 godina oružani list važi doživotno i da se licima u slučaju vođenja krivičnog ili prekršajnog postupka za djela bezbjednosti u saobraćaju ne oduzima oružje. Poslanik Bojan Vidić.
To su troškovi produžavanja otprilike 250 do 300 maraka. Cijenimo znači da bi trebalo ipak za lica starije od 65 godina života da se oružni list izdaje sa trajnim važenjem za oružje za ličnu bezbjednost.
Poslanik Milanko Mihajlica naglašava da je ovaj zakon bolji od prethodnog zakona i u ime kluba SDS Srpska radikalna stranka Republike Srpske predložio je amandman koji se odnosi na licenciranje streljačkih klubova. Poslanik Socijalističke partije Dobrila Drinić predložila je amandman u kojem traži da streljački klubovi se izuzmu od odredbe da mogu spravljati municiju.
Licenciranje streljačkih klubova od strane Streljačkog saveza ne bi ni u kom slučaju predstavljalo dodatnu administrativnu barijeru i financijske troškove za građanstvo, odnosno korisnike obuke, već bi predstavljalo sigurnost korisnika da je došao u stručnu organizaciju koja mu može pružiti kvalitetnu uslugu. Svi streljački klubovi koji žele raditi u obuku i dalje bi radili, ali pod određenom kontrolom Streljačkog saveza.
Streljački sport ne poznaje termin spravljanja municije i eksplozivnih naprava u sportu i nijedan sportski streljački klub se nikad nije bavio niti treba da se bavi spravljanjem sportske municije.
Goran Đorđić iz Napredne Srpske svoju diskusiju usmjerio je na čuvanje oružja i municije.
Ja se mogu složiti s tim da će ministar po zakonskim aktom donijeti određeno pravilo, odnosno određena rješenja, gdje će se prije svega oružje i municija čuvati potpuno razdvojeno.
U završnoj riječi resorni ministar Dragan Lukač naglasio je da je dosadašnji zakon bio restriktivan i rezultirao je time da je više hiljada komada oružja vraćeno jer su građani odustajali od produženja dozvola. On je rekao da kada je riječ o amnestiji za predaju nelegalnog oružja, da ova odredba treba da bude stalna.
Znači ona nije ograničena ako se kaže odmah, čovjek možda ne zna da ima nešto što je kažnjivo zakonom i da li je to nelegalno oružje, ali onog trenutka kada bude upoznat, mora odmah da preda to oružje. Svako onaj ko to dobrovoljno uradi, neće odgovarati za to.
Poslanici su raspravljali i o nacrtu zakona o visini stope zatezne kamate koje je predložila opozicija, kojim se predviđa smanjenje zatezne kamate sa 0,05 na 0,03% dnevno. U ime predlagača, šef kluba PDP-a Miroslav Brčkalo.
Pored toga, ovaj prijedlog u odnosu na postojeće rješenje izostavlja i drugi element za obračun zatezne kamate, odnosno izostavlja njeno dalje množenje sa rastom potrošačkih cijena za period za koji se računa zatezna kamata. Zakon se posebno podvlačimo ne primjenjuje na obračun zatezne kamate na javne prihode Republike Srpske.
Ministar financija Zoran Tegeltija naglasio je da ako ovaj zakon bude usvojen u nacrtu, da će tražiti mišljenje poslovne zajednice.
Također znamo da najveće korist od toga, naravno, pritisak vrši se preko poslovnih banaka koji u principu najviše naplate kada je u pitanju ova zatezna kamata. I zbog toga će taj biti naš stav. Kako bude stav poslovne zajednice, tako će ga vlada podržati. Nemamo ništa protiv da se ovaj zakon usvoji, neće ništa loše donijeti kada je u pitanju budžet Republike Srpske.
Poslanici su razmotrili nacrt izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih naprava i zapaljivih tečnosti i gasova.
Sjednica Vijeća naroda Republike Srpske na kojoj je razmatran zakon o suzbijanju korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, a u vezi sa odlukom Kluba Bošnjaka o pokretanju procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa, danas je prekinuta, a nastavak je zakazan za ponedjeljak 21. mart.
Kako je objasnio predsjedavajući Kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović, Bošnjaci su tražili da se u dnevni red uvrsti tačka u vezi sa napadom pripadnika Ravnogorskog pokreta na novinarske ekipe televizije N1 i federalne televizije u Višegradu. On je rekao da nije bilo potrebne većine za uvrštavanje te tačke, te da je u znak protesta jedan broj Hrvata napustio sjednicu, a da je Klub Bošnjaka ostao jer su morali da obrazlože inicijativu za pokretanje zaštite vitalnog interesa za prijedlog zakona o korupciji.
Policija Republike Srpske osuđuje sve napade na novinare i protivi se bilo kakvom ometanju novinara u obavljanju svojih dužnosti, istakao je danas u Banja Luci direktor policije Srpske Gojko Vasić, komentarišući incident koji se nedavno desio u Višegradu kada je napadnuta novinarska ekipa.
Što se tiče napada u Višegradu, znači lica su, odnosno izvršioci su lišeni slobode odmah neposredno poslije tog događaja. U kontaktu sa tužiocem, znači dogovoreno je da se uzmu izjave, izdaju prekršajni nalozi i da se kompletan predmet nakon kompletiranja dostavi tužiocu, što je i urađeno, na odluku. Da li ima krivičnog djela ili nema, o tome tužilac odlučuje jer on gleda, da kažem, ta može na u krajnjoj liniji na sudu dokazati i završiti.
U nastavku dnevnika slušajte.
Preminuo Uroš Stojanović, srpski povratnik u Rukavac koji je pretučen u svojoj kući krajem februara.
Zlatko Maksimović isključen iz SDS-a.
Srbija ukinula vanrednu situaciju zbog poplava.
U bolnici u Gračanici preminuo je 87-godišnji Uroš Stojanović, srpski povratnik u Rosulje kod Lukavca, kojeg su 24. februara u njegovoj kući pretukla i opljačkala četvorica razbojnika.
Napadači su uhapšeni 26. februara na području Iriga između Novog Sada i Rume. Uhapšeni su braća Zoran i Slaviša Mihajlović, te Ilija Ivanović iz Bijeljine i Velibor Tomić iz Lopara, a u Bijeljini Nihad Kadrić zbog sumnje da im je pomagao.
Vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović ostaće na bolničkom liječenju do kraja sedmice, rekao je direktor bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini Siniša Maksimović.
Maksimović je rekao da je Pavlovićevo zdravstveno stanje stabilno, da je dobro reagovao na terapiju, ali da je planiran nastavak liječenja i praćenje u hospitalizovanim uslovima. Pripadnici SIPE prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili su 11. februara Pavlovića i još tri službenika Pavlović banke zbog zloupotrebe položaja.
U nastavku o migrantskoj krizi ne može se očekivati da će BiH biti alternativni ulaz koji bi sirijske izbjeglice mogle masovno koristiti nakon zatvaranja zapadno-balkanske rute na putu u zapadnu Europu. U graničnoj policiji BiH međutim ne isključuju povećan broj ilegalnih prelazaka, posebno u hercegovačkoj regiji. U MUP-u Srpske smatraju da planinska bespuća nisu rješenje, ali da se situacija pažljivo prati. Više u prilogu Momira Milića.
Za sad samo moguća takozvana južna balkanska ruta podrazumijevala bi da migranti preko Albanije i Crne Gore pokušaju da uđu u Bosnu i Hercegovinu preko juga zemlje i nepristupačnih područja Hercegovine, uglavnom na potezu Trebinje-Bileća i dalje ka Hrvatskoj i zemljama Evropske unije. Sanela Dujković, portparolka granične policije Bosne i Hercegovine.
U suštini plan rada postoji za masovan priliv izbjeglica, to je ono o čemu govorim već duže vrijeme. Ne možemo govoriti dakle o aktiviranju plana i ne očekujemo u skorijem periodu da bi došlo do masovnog priliva izbjeglica na granicu Bosne i Hercegovine.
Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske, također je mišljenja da bi samo velika muka mogla da natjera ljude da masovno krenu preko nepristupačnog planinskog pojasa između Crne Gore i Hercegovine.
Jer opet je problem ulazak u Hrvatsku, ulazak u EU. Evropska unija to može da riješi, mi jednostavno ove zemlje bivše Jugoslavije taj problem niti možemo riješiti u smislu da primimo migrante, niti možemo na duži period o njima da brinemo.
Policija Republike Srpske u stalnom je kontaktu sa kolegama iz Crne Gore. Trenutno ne raspolažemo informacijama da bi moglo doći do kretanja migranata preko teritorije koju operativno pokriva Centar javne bezbjednosti Trebinje, izjavio je načelnik Žarko Laketa.
Grupe ljudi, odnosno lica koje se bave, da kažem, krijumčarenjem ljudi i prebacivanjem preko državne granice, ranije toga bilo u manjim nekim grupama, međutim u zadnjih, dakle, 6 mjeseci nije bilo tih aktivnosti.
I teritorija opštine Bileća mogla bi da posluži za pojedinačne ilegalne prelaske granice. Evo što kažu građani Bileće.
To je za nas vrlo loše, jer inače mi znamo šta nam slijedi ovdje na ovim prostorima od tih vehabija i drugog koji se kreću ovdje. Šta treba da neko i ostane u Srpskoj Republici ili bilo gdje. Ne znam koliko je to dobro. Mi nemamo materijalne snage za ti.
Mi kao hristoljubi svetosavski narod pa dočekali bi ih sigurno u nevolji širom raširenih ruku. Ali postoji tu i par rizika.
Granična policija i MUP Crne Gore identifikovali su nekoliko mogućih mjesta za prelazak van graničnog prelaza i ta su mjesta zatvorena. Granični pojas nadziraće se zajedničkim patrolama sa crnogorskim graničarima i uz upotrebu tehničkih sredstava, poručuju iz granične policije Bosne i Hercegovine.
Gradski odbor SDS-a u Bijeljini isključio je iz stranke Zlatka Maksimovića, Srđana Mijatovića, Tomu Manojlovića, Mirka Nikolića i Čedomira Radovanovića i zatražio od njih da vrate sve funkcije koje su obavljali u ime SDS-a i one koji su imali u partiji.
Maksimović je napustio SDS i kandidat je pokreta Uspješna Srpska za gradonačelnika Bijeljine uz podršku bloka partija u gradu, među kojima je i SNSD.
Gradska uprava Trebinja i predstavnici opozicionih stranaka u Srpskoj organizovali su danas u Trebinju potpisivanje peticije protiv mogućeg poskupljenja struje. Organizatori su na Trgu slobode poručili da poskupljenje struje ne bi bilo opravdano, te najavili da će pozvati narod da se usprotivi takvoj namjeri.
Gradske odbore SNSD-a iz Trebinja ističe da se niko ne može radovati poskupljenju bilo čega, a posebno ne struje, te ocjenjuje da opozicija želi da izvrši pritisak na Nezavisnu regulatornu komisiju za električnu energiju i da ovo pitanje iskoristi za sticanje predizbornih poena.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predstavnici Unije studenata Republike Srpske i studentskih parlamenata Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu prolongirat će održavanje protesta koji su najavljivali za 20. mart zbog neuseljavanja u studentske domove u Foči i Palama. Dogovoreno je na današnjem sastanku sa ministrom prosvjete i kulture Danom Aleševićem. Studenti zahtijevaju smjenu direktora studentskog centra u Palama, imenovanje 2 studenta u upravni odbor tog doma, te što skorije useljenje u nove studentske domove. Opširnije Darko Šavija.
Zbog korektnog odnosa i dobre saradnje resornog ministarstva sa studentima, kao i obećanja ministra da će sa iznesenim zahtjevima studenata upoznati vladu Republike Srpske, predstavnici Unije studenata odlučili su da najavljene proteste prolongiraju, rekao je predsjednik Unije studenata Republike Srpske Milan Milišić.
Odgovore koje smo danas dobili su usmjereni u tome da će resorno ministarstvo i ministar upoznati vladu u četvrtak o našim zahtjevima i pokušati ih riješiti.
U borbi za bolji studentski standard studenti Srpske nastupaju složno, rekao je generalni sekretar Unije studenata Ratko Savić, dodajući da i studenti Univerziteta u Banja Luci imaju problem sa smještajem.
Mi smo dobili čvrsta obećanja od ministra da će to biti riješeno u narednom periodu. Mi ćemo sačekati da vidimo da li će sve biti ispoštovano onako kako je dogovoreno, pa onda ako ne bude dogovoreno, onda možemo razgovarati o nekim daljnjim koracima, ali o svemu o tome više ćemo pričati u petak na sastanku rukovodstva studentskih parlamenata i Unije studenata.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević uputio je predstavnike studenata o toku radova na studentskim domovima u Palama i Foči, kao i o radovima na opremanju Bogoslovskog fakulteta u Foči. Malešević je istakao da će 24. marta biti otvorene ponude za opremanje kuhinja domova u Foči i Palama.
Ja očekujem da će se sad javiti neko ko će zadovoljiti projektnu dokumentaciju i ko će moći da izvede radove na opremanju kuhinja, tako da bi imali najdalje možda za mjesec i po dana potpuno spremljene domove za useljenje.
Ministar i predstavnici studenata izrazili su nadu da će postići dogovor o svim spornim pitanjima u vezi sa studentskim standardom.
5 kandidata prijavilo se na konkurs za izbor rektora Univerziteta u Banja Luci. Riječ je o redovnim profesorima Rajku Gnjati, Novaku Kondiću, Nikoli Poplašenu, Vitomiru Popoviću i Milanu Matarugi.
Komisija za sprovođenje konkursnog postupka za izbor rektora održala je danas sastanak na kojem je konstatovala da su prijave svih 5 kandidata blagovremene i potpune, te ih uputila Senatu Univerziteta u Banja Luci na dalje postupanje.
U nastavku vijesti iz regiona i svijeta, vlada Srbije je na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije danas usvojila odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji Srbije koja je proglašena zbog nastupanja elementarne nepogode poplave.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je ranije danas najavio je da će do kraja sedmice komisija završiti procjenu šteta, a već sljedeće sedmice kreće sveobuhvatna pomoć koja će biti proporcionalno veća jer je šteta od poplava manja nego 2014. godine.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj kaže da je saznao da će mu izrečena kazna u Haškom tribunalu biti drakonska, mada manja od kazne prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
On je rekao novinarima u Beogradu da dobrovoljno neće ići u Hag na izricanje presude. Da li će da me nose na aerodrom ili nešto drugo, ne znam, rekao je Šešelj.
Rusija je počela povlačenje iz Sirije i prvi avioni sa opremom vraćaju se u matične baze, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane u Moskvi. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je povlačenje većeg dijela ruskih snaga iz Sirije, rekavši da je vojna intervencija uglavnom postigla svoje ciljeve. Putin je također istakao da Rusija treba da intenzivira ulogu u mirovnom procesu kako bi se okončao sukob u Siriji i da će dio vojske ostati u toj zemlji kako bi nastavio borbu protiv terorizma. Ova odluka dogovorena je sa sirijskim predsjednikom Basharom el-Asadom. Oba lidera su saglasna da je postizanje primirja doprinijelo naglom smanjenju krvoprolića u zemlji. Svjetski stručnjaci, analitičari i mediji su saglasni, povlačenje ruske vojske odličan je taktički potez Putina, opširnije Darko Đurić.
Ruski avioni već napuštaju Siriju i u svoje baze u Rusiju vraćaju se u grupama. Lider grupe je avion Tu-154 u kojem se nalazi tehničko osoblje i avio oprema, a prate ga višenamjenski bombarderi Su-34. Prva grupa aviona već je stigla u Rusiju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je povlačenje ruske vojske iz Sirije, jer su, kako je rekao, postavljeni zadaci u cjelini ispunjeni.
Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду.
Smatram da je zadatak koji je postavljen Ministarstvu odbrane i oružanim snagama u cjelini ispunjen. Zbog toga naređujem da počne povlačenje glavnog dijela naše vojne grupacije iz Sirije. Nadam se da će današnja odluka biti dobar signal za sve sukobljene strane i da će to znatno podići povjerenje svih učesnika u procesu i da će doprinijeti rješavanju sirijskog pitanja mirnim sredstvima. Ruske vojne baze ostaju u toj zemlji, riječ je o aviobazi Hmeimim i Luci Tartus u kojoj će i dalje ostati 1000 ruskih vojnika. Zamjenik ministra odbrane Rusije Nikolaj Pankov naveo je da će ruske vazdušno-kosmičke snage nastaviti udare na terorističke organizacije.
Postignuti su određeni pozitivni rezultati, pojavila se realna šansa da se stavi tačka na višegodišnje sukobe i nasilje. Ipak o pobjedi nad terorizmom je rano govoriti. Ruska aviogrupa ima zadatak da nastavi sa izvođenjem udara na objekte terorista.
Šef administracije predsjednika Rusije Sergej Ivanov izjavio je ranije da će kontingent vazdušno-kosmičkih snaga Rusije u Siriji biti dobro obezbijeđen, kao i da između ostalog sa teritorije ove bliskoistočne zemlje
neće biti povučeni sistemi PVO S-400. Šef ruske vojne avijacije Viktor Bondarev kaže da je za više od 5 mjeseci ruskih vazdušnih udara u Siriji nijedna bomba nije promašila cilj. Zapadni mediji ne kriju svoje iznenađenje odlukom ruskog predsjednika Vladimira Putina da povuče vazdušno-kosmičke snage iz Sirije, kao i analitičari koji navode da je to odličan potez prvog čovjeka Rusije. Ruski mediji ocjenjuju da je Putinov potez Rusiju vratio u centar geopolitike. Specijalni izaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura nada se da će odluka predsjednika Rusije o povlačenju ruskih snaga iz Sirije pomoći mirovnom procesu koji već danas između sirijske vlade i opozicije počinju u Ženevi.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Cedevitu u prvoj utakmici polufinala play-offa regionalne ABA lige. Večeras ćemo saznati još dvije ekipe, četvrtfinaliste Fudbalske lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde pokušat će večeras da pobjede Cedevitu prvi put ove sezone u regionalnom takmičenju. Trener zvezde Dejan Radonjić.
Znajući naravno da značaj tog polufinala je ogroman za nas i za Cedevitu, mi u ovom ritmu koji je naporan i težak sa nabojem konstantnim u svim duelima, ali naravno sa željom da spremni izađemo da odigramo dobar meč.
Najbolji igrač ligačkog dijela takmičenja Miro Bilan iz Cedevite zna kako njegov tim treba da igra kako bi došao do pobjede u gostima.
Biće ključno držati, rekao bih, svi 40 minuta dobar ritam igre i ne dopustiti nikakve padove igre, jer po zadnjem meču u Euroligi nas je to koštalo da smo na kraju izgubili 20 razlike. Mislim da je to neki put i da obrana treba biti prava svih 40 minuta.
Utakmicu koja počinju u 18 časova i 45 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske na kanalu RTS+. Fudbaleri Atletico Madrida dočekuju večeras PSV u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona. Prvi duel ove dvije ekipe završen je bez golova 0-0. Utakmicu koja počinje u 20 časova i 45 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. U istom terminu igraju Manchester City i Dinamo iz Kijeva, a engleski tim slavio je u prvoj utakmici u Ukrajini rezultatom 3-1. Srpska teniserka Jelena Janković sastaće se večeras sa Agnješkom Radvanjskom u osmini finala turnira iz Masters serije u Indian Wellsu. Ovaj duel igra se od 20 časova i 30 minuta. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković na teren neće prije 3 časa iza ponoći. Novakov protivnik u trećem kolu bit će Nijemac Filip Kohlschreiber.
Uz promjenljivu oblačnost, bilo je prohladno u sunčane periode mjestimično, sutra pretežno oblačno i suvo, slabe padavine samo ponegdje. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Mrakovica i Čemerno 2 stepena, Han, Pjesak, Kalinovih 3, Sokolac 4, Gacko, Drinić 5, Krupa na Uni, Nevesinje, Mrkonjić grad 6, Trebinje, Ribnik 7, Prijedor, Bileća, Novi grad, Srbac, Srebrenica, Šipovo, Banja Luka, Rudo 8, Bijeljina i Doboj 9, Zvornik, Foča 10 i Višegrad s najvišom temperaturom 12 stepeni. Sutra ujutru će biti prohladno i pretežno oblačno, a u kotlinskim predelima tmurno i mjestimično maglovito uz slabu kišu, a u višim predelima slab snijeg koji je ponegdje mogući u nižim krajevima na zapadu. Oblačno vrijeme zadržat će se i tokom dana, a sa slabom i mjestimičnom kišom u nižim i snijegom u višim predelima, i to krajine i centralnog pojasa. Na sjeveru i sjeveroistoku pretežno suvo uz djelomično kidanje oblačnosti, kako će biti na jugu gdje se očekuje i više sunca. Tokom večeri i noći padavine prestaju uz djelomično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, na jugu 6, u planinama od minus 5. Najviša dnevna od 6 do 11, na jugu do 13, u planinama od 2 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Ukoliko u zakonskom roku ne budu objavljeni rezultati popisa stanovništva, Srpska će tražiti da se zvanično objavi popis za Republiku Srpsku, najavio Dodik.
Ustavnopravne komisije oba doma parlamenta BiH traže od savjeta ministara potpuno ukidanje bijelog hljeba u zakonu o platama i naknadama u institucijama BiH.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala prijedlog zakona o oružju i municiji.
Rusija počela povlačenje vojske iz Sirije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.